Tak, přátelé, dneska se budeme zamýšlet nad biblickým textem, který v malých obměnách najdeme u všech třech takzvaných synoptiků, ve všech třech synoptických evangelích, tedy v Matoušovi, Markovi a Lukášovi. Synoptická jsou proto, je nazýváme proč? Hned nedělní škola. Já slyším za těma rouškama jenom... Přesně tak je to, ano. Jsou společně vidící, synoptická, jo, společně vidící. Takže na ten Ježíšův příběh se dívají velmi podobně, na rozdíl od Jana, který má takový silný teologický záměr. Takže už to, co se děje, tak vlastně je takovým velkým výkladem. Takže dneska máme příběh, který se objevuje u všech třech synoptiků a jde o příběh setkání mladíka s Ježíšem, bohatého mládence s Ježíšem. Tak přečteme si jej v Markově podání, v 10. kapitole, 17. až 22. verš. Marek 10, 17 až 22. Vždycky dřív, když jsem oznámil, že budeme číst z písma, tak začalo šustění papíru. Dneska už začne mačkání mobilů, ale to nevadí. A nebo se díváme tady na ten text, to je také v pořádku. Tak poslouchejme. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku svou. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tak tolik evangelium, tolik boží slovo. Tak bychom si mohli říct, no je to smutný příběh. Ale mě se to až tak moc netýká. Já tolik toho majetku zase úplně nemám. Chudý nejsem, ale takhle nějak moc bohatý také ne. Takže vlastně je to o někom jiném, ne o mně. Ale jistě tušíme, že ono to tak snadné nebude. Já jsem si k tomu dnešnímu kázání dal takový podnadpis. To je hezké slovo, podnadpis. Že? Podnadpis. Poslouchejte. Dobře vychovaní a slušní lidé to mají s Ježíšem někdy hodně těžké. Souhlasíte s touto tezí? Je to hodně těžký s Ježíšem někdy. No a protože většina z vás, alespoň tuším, že jste slušní a vychovaní, dobře vychovaní, tak vlastně to kázání je pro nás, pro všechny. Teda to je pro vás. Já jsem taky, myslím, slušný člověk, tak i pro mě. Tak dobře. Tak, ten příběh začíná takovou úplně nepatrnou informací, že se Ježíš vydává na cestu. To má svůj význam. Evangelium, tak jak je známe, prezentuje Ježíše, který je po celou dobu svého života na cestě. Řekli bychom, no to jsme na tom stejně i my, že jo, celý náš život je vlastně takovou cestou v jistém smyslu. Ale cílem Ježíšova života a Ježíšovy cesty je, jak víme, Jeruzalém. A tam bude zatčen, tam bude obžalován, tam bude týrán a zabit. A tam také po třech dnech vstane z mrtvých. A celý ten Ježíšův životní příběh je cestou, která má jeden jediný cíl. A to je záchrana lidí, záchrana člověka. Kde má svůj počátek tato cesta, to víme, v nebi. Tam se Boží syn vydal na tuto cestu, na tuto misi záchrany. Tam se stal člověkem. Teolog J.L. Hromádka kdysi napsal knihu, která má krásný název. Jmenuje se Evangelium o cestě za člověkem. Mně se ten název velice líbí, protože evangelium je skutečně radostnou zprávou o tom, že Bůh se vydal na cestu za člověkem. Náboženství jsou obvykle nějakým systémem, kdy člověk se snaží dobrat se nebe, Boha, nebo prostě soucna, nebo jak je to definováno. Prostě je to cesta člověka k Bohu. Ale v Bibli čteme radostnou zprávu, že je to naopak. Že Bůh se vydal na cestu za námi, aby nás zachránil. Nezůstal někde v nějaké vzdálené, námi nepostižitelné dimenzi svého bytí, není nezúčastněným, lhostejným, vzdáleným Bohem. Je to Bůh, který se vydal na cestu k nám. No a v tom dnešním příběhu nacházíme Ježíše, jak se opět chystá pokračovat v cestě. Vydává se na cestu. No a vydat se na cestu, to vždycky je takovou příležitostí potkat na té cestě nějakého člověka. Evangelia jsou plná Ježíšových setkání s různými lidmi. A Ježíš k těmto lidem není lhostejný. Naslouchá jejich trápení, naslouchá jejich radostem, raduje se s nimi a také jim pomáhá. Mimochodem, my křesťané bychom měli dělat totéž. Nemáme být sami v těch svých ulitách, vzdálení, nezúčastnění na tomto světě. Jsme na cestě a naším úkolem je samozřejmě v prvé řadě žít s Bohem, ale také s lidmi. Ať už jsou věřící nebo nevěřící. Máme si naslouchat, pomáhat si a hledat opravdová, nikoli nějaká plytká povrchní řešení. Taková setkání vlastně přináší život. Mohou povzbudit k důvěře, k víře. Mohou pomoci k proměně v Duchu svatém. Mohou přinášet naději tam, kde už naděje vůbec není. A to je nesmírně důležitý úkol pro nás. Takže evangelium je nejen radostnou zprávou o boží cestě za člověkem, ale vlastně je také zprávou o naší cestě s Bohem a s lidmi. Tak tolik úvodem. Ježíš se tedy vydává na cestu a najednou k němu přibíhá člověk. Matoušovo podání zmiňuje, že je to mladík. Lukáš zase o něm píše, že to je jeden z předních mužů. Ježíš tedy má před sebou mladého, úspěšného a jak jsme četli, i bohatého člověka. Obvykle jsou tito lidé velice sebevědomí. Někdy i takový nadutí a přezíravý, prostě úspěšní, mladí mužové. Proto nás může překvapit, že tento mladík se chová úplně jinak než nadutě, že jo? On k Ježíši přiběhne. To jeden glosátor řekl, že běh je pohyb nedůstojný člověka. Já s tím tak úplně nesouhlasím a vy určitě taky ne, protože vím, že na 13 hodně běháte. Takže on přiběhne k Ježíši, vzdává se prostě své nějaké důstojnosti. Ale nejenom, že přiběhne, on se začne před Ježíšem klanět. A to je výraz hluboké úcty. Proč se chová tak, jak se chová? No asi je dobře vychovan. Je nejenom úspěšný, ale je také dobře vychovan. Ví, co se sluší. Ale je tu ještě něco, proč tento mladík přibíhá k Ježíši. On přemýšlí o věčném životě a není si jist. Není si jist, co s tím. Chce mít na něm podíl, ale neví, jak jej získat. Má majetek, má úctu, lecos už ve svém mladém životě dosáhl a přesto nemá klid. Chce něco víc, nechce přijít o něco tak úžasného, jako je věčný život. A toho trápí, toho zneklidňuje a tak u Ježíše hledá řešení. My často mluvíváme o tom, že Duch svatý je dárcem pokoje. Dává pokoj, šálom. Šalom je souhrnným označením pro spokojenost, pro harmonii, pro celistvost, pro pohodu, pro mír. Tento pokoj si navzájem přejeme, zdravíme se někdy, že jo, pozdravem pokoje. Po pokoji toužíme, ale cesta k tomuto pokoji často vede přes nepokoj. Duch svatý nám totiž čas od času dává i tento svatý nepokoj. Znepokojuje nás. A to je moc dobře, protože on nás tím chce k něčemu pohnout. Zatímco my jsme se uvelebili třeba ve svých domnělých jistotách nebo ve své rutině. A něco takového nejspíš zažívá tento mladý muž. Je znepokojený. A tak se ptá, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Wow, to je otázka, víte. To je úžasná chvíle. Takových setkání bychom si asi přáli mít mnoho, že jo? Prostě kdy takhle člověk přijde, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Stalo se vám to někdy, že by za váma někdo takhle sám od sebe přišel a ptal se vás, jak získat věčný život? No, za mnou v Písku spíš chodili lidi, kteří si říkali o peníze. Jo, a oni to na mě nějak poznali, že se nechám obněkčit a tak chodili. Někteří přišli s dojemným příběhem. Úplně to tahalo za srdce. Byl to krásný literární útvar, který přednesli. No a samozřejmě už se neukázali potom. A jiní chodili poměrně pravidelně. Někteří šli napřímo, někteří měli také své příběhy. A Ellen mi to zpočátku docela vyčítala. Jako zlobila se na mě. Říkala, to ti nevadí, že ti ty lidi lžou? Jo, a později už to přijal. Znáte takový ten Buddhův schovývavý úsměv, lehký? Jo, tak se vždycky tvářila, když zjistila, že jsem zase někomu dal peníze. Ale že by někdo přišel s otázkou, jak získat věčný život, no jednou se nám to stalo. Vlastně se to stalo Ellen jako první. Pracovala tehdy v knihkupectví a byla sobota, už pomalu končila, už pomalu zavírala. Byl tam jeden muž, který najednou k ní přistoupil. Myslím, že se teda neklaněl, ale normálně položil přesně tuto otázku, jak mám získat věčný život. No a ona s ním chviličku mluvila, ale necítila se úplně dobře, tak mu dal telefonní číslo na mě a já jsem se s tímto mužem potom nějaký čas, docela dlouhý čas setkával, hovořili jsme spolu, modlili jsme se, bylo to prostě výborné. No a tak, když tento mladík za Ježíšem přijde s touto otázkou, tak bychom asi čekali, že Ježíš udělá něco podobného, že si s ním sedne a řekne mu něco, co třeba slyšel z jeho úst Nikodém, že jo, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jinými slovy, tak mi věř a budeš mít věčný život. Pak by se mohli pomodlit modlitbu spasení a bylo by vymalováno. Ale Ježíš z nějakého důvodu reaguje jinak. On položí otázku. Vlastně jsou to dvě otázky. Ta první, proč mi říkáš dobrý? Dobrý je jedině Bůh, tak na to rovnou odpoví. Když Ježíš pokládá nějakou otázku, nikdy to není proto, že by snad nevěděl odpověď na ní. Je to obvykle proto, že tou otázkou chce nějak podnítit přemýšlení člověka, kterého má před sebou. Chce mu nějak pomoct, aby změnil své myšlení. A tak když se zeptá, proč mi říkáš dobrý, tak má nějaký záměr. A nejspíš je to proto, že tento dobře vychovaný, bohatý a úspěšný mladý člověk, kterého má před sebou, si především o sobě myslel, že je dobrý. Víte, on byl dobře vychovaný, uměl se chovat, zvládal to. Navíc se mu dařilo. A prosperita to byla známka toho, že Bůh mu žehná. Tak to ve starém zákoně bylo. A tady jsme u toho, ti dobře vychovaní lidé, kterým se daří, kteří nedělají velké průšvihy, typicky lidé v církvi mohou mít problém vidět svoji bídu a vidět svůj hřích. Možná ho vidí, ale on to není tak závažný, zvlášť když se jako porovná, může člověk porovnávat třeba se světem kolem. Ježíš po té otázce, proč mi říkáš dobrý, ukáže na jediného, kdo je skutečně dobrý. A to je Bůh. Ten, který má v rukou tvůj život. I ten věčný život. Ten jediný je dobrý. To musí zaslechnout tento mladý muž. Napadá mě taky, že Ježíš svou otázkou mohl inspirovat toho mladíka k tomu, aby přemýšlel o tom, koho vlastně má před sebou. Oslovil jej dobrý, jedině Bůh je dobrý, tak by možná ten mladý muž mohl začít přemýšlet o tom, kdo Ježíš ve skutečnosti je. Víte, Ježíš neprozrazuje napřímo v evangeliích, kým je. Většinou je to tak, jako postupně se to odkrývá. Mluví často v náznacích. V Markově evangeliu je to zvlášť patrné. A zde, myslím, je jeden z těch náznaků, který můžeme zaslechnout. No a ta druhá otázka, přikázání znáš. No a hned jich Ježíš několik vyjmenuje. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, budeš ctít otce a matku. Proč se na to ptá? Na to se přece ptát nemusí. To je přece jasný. Dobře vychovaný židovský mladík přikázání 100% zná. Ale ještě něco. Proč se na to ptá v souvislosti se získáním věčného života? Přece celé evangelium je o tom, že člověk získává věčný život zadarmo. Že není ničím zasloužený. Že to je dar Boží lásky a nic víc. Dar Boží lásky a tečka. A najednou Ježíš mluví o přikázáních. Samozřejmě i tady má svůj záměr. A já jsem přesvědčen o tom, že to bylo proto, že tento úspěšný mladý muž, který si o sobě myslí, že je vlastně dobrý, že je potřeba, aby si uvědomil, tudy cesta nevede. Že není sto dosáhnout věčného života dodržováním přikázání. Že i když se bude snažit sebe víc, tak někdy ze sebe bude mít dobrý pocit, ale někdy ne, protože prostě toho nikdy nebude dost. Jenže ten mladík, kterého má před sebou, rychle odpovídá, až příliš rychle. Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Já mu to docela věřím, že to myslí upřímně. Věřím, že se snažil dodržovat Boží přikázání. Ale jeho rychlá odpověď prozrazuje, jak moc je slepý sám k sobě. Jak moc je jeho myšlení víry prosáklé myšlenkou, že když formálně bude dodržovat předpisy, že je vlastně tím spravedlivým, který má na požehnání Boží a tedy i na věčný život nárok. Milí přátelé, v tomto případě se vlastně i dobrá morálka stává něčím, co stojí mezi námi a Bohem. Je to paradox, ale je to tak. Je to něco, co nakonec brání tomu, aby člověk přijal Boží milost a odpuštění. Přitom samozřejmě na morálním chování není vůbec nic špatného, naopak. Ale když se stane tou nejvyšší hodnotou, pak se nám stane modlou. A modly lžou. Obelhávají. Slibují něco, co splnit nemohou. Člověk, který jim věří, se stává slepý. Nevidí realitu. Kdyby k sobě nebyl slepý, tak by na tu Ježíšovu otázku odpověděl: přikázání, mistře, samozřejmě, že je znám. A snažím se je poctivě dodržovat. Ale víš, ne vždycky se mi to daří. A někdy jsem ze sebe úplně zoufalej. A to by byla skvělá příležitost k rozhovoru. K rozhovoru o Boží lásce, o Božím odpuštění, o Boží milosti, kterou člověk může vírou přijmout a získat tak věčný život. Ale my nic podobného neslyšíme. Slyšíme jenom samolibá slova, přikázání znám a od mládí je dodržuji. Zde byl mladíkův problém. Povšimněme si, jak na ta jeho slova reaguje Ježíš. Řekne mu zcela zásadní výzvu. Jedno ti chybí. Jdi, prodej majetek a rozdej to chudým. Ale ještě než to řekne, tak se co si stane. Taková drobnost, malinký detail, který Marek zaznamenal. Všimli jste si ho? Co to je? Je to pohled. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Proč tam ta věta je? Když jsem byl mladší, tak jsem tyhle ty drobnosti vůbec nevnímal. Šel jsem prostě po takovým tom po té základní zvěstě. Ale proč to tam Marek uvádí? Co pak Ježíš mohl vůbec na někoho hledět, na nějakého člověka jinak než s láskou? I v těch nejtvrdších střetech s nepřáteli přece zůstal Ježíš milujícím. Věřím, že když tam zpřevracel stoly těm vexlákům na tom chrámovém nádvoří, když to tam rozháněl, když se hádal s farizeji, když měl co dočinění s lidmi, kteří mu usilovali o jeho život, vždycky se na ně díval s láskou. A v posledních chvílích svého života umírá a modlí se: Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. To jsou slova lásky. Markovi při vší jeho stručnosti, je to nejstručnější evangelium, Markovi stálo za to, aby tento Ježíšův láskyplný pohled zaznamenal, protože měl velký význam. Ježíš za malinkou chvilku poví něco zcela zásadního pro život toho mladého muže. Bude to obrovská zkouška. A ten Ježíšův pohled, ten prozrazuje jeho touhu, aby ten mladík mohl prozřít. Aby mu spadly šupiny z očí a mohl odhodit všechnu tu svou samospravedlnost, všechno to harampádí, které nahradilo jeho vztah s Bohem. Ten láskyplný pohled předznamenal pozvání k následování. Následování, které nebude jenom nějakým formálním plněním náboženských povinností, ale opravdovou cestou za Bohem. Cestou následování Krista. Bude to pozvání na cestu věčného života. Ten Ježíšův pohled prozrazuje jeho nejvnitřnější motivaci a tou je láska. Bůh není krutovládcem, který není despotou, který dává lidem nesplnitelné úkoly, aby je pak mohl trestat za jejich neplnění. Nic takového. Bůh je láska a nic mu nedělá větší radost, než to, když jeho děti, smutné ze svých selhání, může láskyplně obejmout a zahrnout je svou milostí a odpuštěním. A také všechno, co Bůh dělá, je motivováno láskou, i když nás to někdy bolí, i když tomu nerozumíme. Ten mladý muž měl při tom setkání s Ježíšem možnost zaslechnout evangelium, radostnou zprávu o tom, že Bůh se vydal na cestu za člověkem, aby mu dal odpuštění, aby mu dal milost a spolu s tím věčný život. Ale to by si ten mladík musel připustit, že něco takového vůbec potřebuje. On přece skoro všechno má, všechno zvládá, přikázání zná a dodržuje od mládí. Je jenom zneklidněn tím, že by nemusel mít podíl na věčném životě. Tedy ten věčný život vlastnit. Že jo? Není si tím jist a tak od Ježíše očekává, že mu poradí, co ještě by měl udělat. Jo? Prostě tak dělám všechno, ke všemu, co jsem dosud tak dobře dělal, taky ještě co mám udělat navíc, abych teda ten věčný život měl. Měl už téměř všechno, jenom to potřebuje doplnit tu svoji sbírečku bohatství o věčný život. Ježíš se na něj dívá s láskou a pak řekne slova, která toho mladíka zaskočí. Začíná dobře, jedno ti schází. No. Ano, chci věčný život, ten mi schází, že? Tak to si tak asi mohl pomyslet. Jenže pak slyší to, co by asi nejraději přeslechl. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Ježíš těmi svými slovy tnul do živého. Ale pozor, není to jenom o tom hmotném majetku. Ježíš u jiných lidí, a byli mezi nimi i velice zámožní lidé, nemluví o tom, že se mají všeho majetku zbavit a ten rozdat chudým. Nic takového. Zacheus, ten mluví o tom, že, jo, o tom, že rozdá, ne celý majetek, ale mluví tam o docela velké části. No ale to je jeho rozhodnutí, k tomu ho nevyzval Ježíš. On se snaží nějakým způsobem napravit to, co pokazil. Ten mladý muž, který stojí před Ježíšem, ale slyší obrovskou výzvu. Právě proto, že si myslí, že věčný život může získat do své bohaté sbírky svého bohatství, kterým je jeho spravedlnost, jeho postavení, úspěch, majetek a tak dále. Ježíš jej vede k tomu, aby pochopil, že se na všechny tyto vzácné věci bude muset ale přestat spoléhat a zakládat si na nich. Že se jich bude muset vzdát, protože oni jsou mu vlastně na překážku. Jsou jeho modlou. Jakmile se všeho, na co spoléhá, vzdá, začne být přístupný k tomu, aby přijal zadarmo dar milosti. V této souvislosti se mi vybavila slova apoštola Pavla Filipským. On tam píše tam toto. Zdáli se někomu, že může spoléhat na vnější věci. Já tím víc, obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Že Pavel mluví o tom, že nespoléhá na žádnou svoji svatost, na žádné své postavení, na žádné své bohatství. To všechno je pro něj nic, protože spravedlnost má jedině v Kristu a tím i věčný život. A toto mladík dosud nepochopil. Stále je zaslepen svým bohatstvím, ať už hmotným, nebo duševním a duchovním. Ještě nic neví o tom, co to znamená být chudým v duchu, kterému patří Boží království. Ten biblický text končí smutně. Čteme, že on po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Zase, takový detail, svěsil hlavu. Přestal se dívat do těch Ježíšových očí, které na něj hleděli s láskou. Odvrátil svůj zrak. Nepřijal nabídku k tomu, aby jej následoval, ale smutný odešel. Bylo toho moc, čeho by se musel vzdát, a tak zůstal dál ve svém nepokoji. Teda aspoň doufám, že zůstal dál ve svém nepokoji, že Duch Svatý ho dál znepokojoval, nebo že nestal hluchým k tomu hlasu Ducha Svatého. Jedna stará křesťanská tradice říká, že tímto mladíkem, který k Ježíši přišel, byl sám Marek. Zajímavá myšlenka. V Bibli se o tom nic nepíše, ale to neznamená, že to tak být nemusí. Detaily, které Marek zmiňuje z tohoto setkání, tak této myšlence docela nahrávají. Ale to je jedno. Konec konců odpovídá tomu vlastně i naše zkušenost. I s námi to Pán Bůh mívá hodně těžké. Býváme sami k sobě slepí, chceme se spoléhat na své bohatství, chceme se jim zajistit, ať už je tím bohatstvím cokoliv. Dost často je to naše dobrá morálka nebo naše služba v církvi, se kterou se identifikujeme. A čím se snažíme zajistit si ten pocit, že Bůh mě má rád, protože vlastně se mi zrovna teď daří, že se tak obětuju. Kolika bludnými cestami někdy projdeme, než pochopíme a opravdu otevřeme uši a srdce Pánu Bohu. Tak díky Bohu, že i my to s Ježíšem máme těžké, protože nás nenechává na pospas nám samým, ale znepokojuje nás a mluví k nám. A chce, abychom opravdu žili jeho milostí, abychom se vzdali všeho, co nám brání Boží milost přijmout a nespoléhali na nic jiného, než na Boží lásku. To nám totiž přinese ten pravý pokoj. To nám přinese ten šalom, ujištění o tom, že jsme Boží děti a že z Boží náruče nás nemůže nic vytrhnout, ani naše hříchy a dokonce ani smrt. A to je věčný život. Amen.